Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Srbija ne odustaje od rezolucije 1244, poručio Borko Stefanović. Pokret Samoopredeljenje sutra organizuje novu blokadu granice. Sukob policije i demonstranata na skupu protiv Evropske unije u Zagrebu. U Podgorici protesti ispred zgrade crnogorske vlade zbog teškog socijalno-ekonomskog stanja u Crnoj Gori. Bolivija potpisala sporazum o nadzoru proizvodnje koke. Sutra u Srbiji oblačno povremeno sa kišom i snegom, temperatura od 4 do 9 stepeni. Nakon smene upravnika Narodne biblioteke Sretena Ugrčića i obračuna sa intelektualcima koji su tražili da se prekine hajka na crnogorskog pisca Nikolaidisa, novinarka Svetlana Lukić, reditelj Gorčin Stojanović, između ostalih govore za naš program.
Međutim, ja mislim da je to apsolutno najava onoga što sledi i to je ono što ta demonstracija sile i brutalnosti. Zapravo to je poruka svima koji iz bilo kojih razloga se budu ponašali na način koji ne zadovoljava vladajuću koaliciju trenutno, da će tako proći.
Ne čudim se Ivici Dačiću, ne čudim se čak i Nikolaidisu, ali se čudim Ugričiću, forumu pisaca, i čudim se ovoj strani normalne, u navodnim znacima, Srbije, koja tako histerično, ishitreno, neznalački, netaktično i netaktički, pa čak i nestrateški reaguje na nešto što je pre svega i posle svega ipak samo rđavo pisanje.
Čućete i predloge za GAF nedelje.
Evo, vi ste iz Radija Slobodna Evropa.
Koji sa nekome može učiniti tvrdim.
To ima veze sa bezobrazlukom.
Kao da je to nekakav pravi dvor.
Kao što se to radi svuda u Slobodnoj Evropi.
Ne želim da ispadamo neki revolucionari, neki neozbiljni buntovnici.
Meni je bio cilj da se probijem.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U opštini Kosovska Kamenica zbog jakih snežnih padavina bez struje ostalo oko 60 sela, izjavio je danas predsjednik te opštine Boban Jeftić. Snežne padavine izazvali su kvarove na visokonaponskoj i niskonaponskoj mreži i život u opštini Kosovska Kamenica od jutros je paralizan, kazao Jeftić i dodao da u nekim delovima opštine ima i do metar snega. Srbija je spremna da ide u Brisel na nastavak dijaloga sa Prištinom u bilo kom momentu, ali je pre toga jako važno da imamo izvesnost oko toga šta će biti sa rezolucijom 1244, izjavio je danas šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović. On je rekao da je u razgovoru sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara Filipom Rikerom razgovarano o nastavku dijaloga Beograd i Prištine i regionalnom predstavljanju Kosova.
Tu sad ima raznih predloga, mi smo razmenili mišljenja, čuli smo otprilike manje više kako Priština gleda na tu stvar, što on bio u Prištini pre dolaska u Beograd, i mislim da je to jako korisno zbog toga što pomaže celom ovom procesu da se bolje svi razumemo i čujemo i da znamo kakve su pozicije druge strane. Mi smo spremni da idemo u Brisel u bilo kom momentu, ali pre toga je jako važno da imamo izvesnost toga šta će biti sa rezolucijom.
Američki zvaničnik Filip Riker izrazio je danas uverenje u razgovoru s predsjednikom Srpskog pokreta obnove Vukom Draškovićem da će Beograd uspostaviti saradnju sa Prištinom, a Drašković je zatražio garanciju za zaštitu prava Srba i srpske baštine na Kosovu i specijalni status Severnog Kosova po ugledu na Južni Tirol, saopšteno iz Srpskog pokreta obnove. Kosovski pokret Samoopredeljenje održat će sutra novi protest i blokadu puteva na prelazima Merdara i Bela Zemlja između Kosova i Srbije. Traže da se ostvari reciprocitet u odnosima sa Srbijom na političkom, ekonomskom i trgovinskom planu. U policiji Kosova su naveli da nisu odobrili zahtev za odobravanje održavanje protesta. Skupština Kosova vlastila inače sinoć vladu Kosova da u trgovinskim i političkim odnosima sa Srbijom primenjuje mere reciprociteta i da se zatraži primjena ranije postignutih dogovora dve strane. Jevrejska opština Novi Sad zatražila je da na pomenu žrtvama novosadske racije govori direktor centra Simon Vizetal iz Jerusalima Efraim Zurov. Jevrejska opština izražila žaljenje što se Bačka eparhija Srpske pravoslavne crkve protivi toj mogućnosti. U saopštenju je potvrđeno da su predstavnici eparhije Jevrejskoj opštini u više navrata saopštili da neće dozvoliti da Zurov govori jer on u Novi Sad dolazi na poziv gradskih vlasti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj će sutra biti održan referendum o ulasku u Evropsku uniju. Istraživanje pokazuje da će 61% građana Hrvatske podržati ulazak u Evropsku uniju. Međutim, policija i demonstranti su kobili su se danas u centru Zagreba na skupu protiv ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, pošto je nekoliko učesnika pokušalo da skine zastave Evropske unije Sa Stubana, Trgu bana Jelačića policija privela nekoliko organizatora skupa na kojem se okupilo oko 200 građana koji se protive ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Ministarka spoljnih poslova Vesna Pusić izjavila je danas da se prema prvim pokazateljima vidi da je većina u Hrvatskoj za Europsku Hrvatsku bezbednost koju to okruženje daje i pozvala građana da sutra izađu na referendum. U Podgorici se održava protest ispred zgrade crnogorske vlade zbog teškog socijalno-ekonomskog stanja u Crnoj Gori. Demonstranti jajima gađaju zgradu vlade. Demonstranti su poručili vladi da se navikne na češće i veće proteste. Ovo je protest za novu slobodnu Crnu Goru. Bugarska od danas protestuje, odnosno prestaje da izvozi struju susjedne države zbog štrajka u tri najveća rudnika uglja u toj zemlji. Od 2890 rudara, koliko je danas trebalo da se pojavi u rudnom mestu, rudnik Marica, u štrajku je njih 2300. Bugarska izvozi 10 milijardi kilovata struje godišnja među zemljama koje uze bugarsku struju su Srbija, Makedonija, Grčka i Turska. Bolivija se pridružila Brazilu i SAD-u potpišavši posle pet odlaganja sporazum o saradnji i nadziranju uzgajanja koke, biljke od koje se pravi kokain, javlja danas agencija Associated Press. Koka se u Andima koristi kao prirodni lek, ali se također koristi kao sirovi materijal za spravljanje kokaina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije, kao što ste pretpostavljam i čuli, smenila sinoć na telefonskoj sednici direktora Narodne biblioteke Srbije Sretena Ugrčića nakon što je podržao crnogorskog pisca Andreja Nikolaidisa, koji je pre nekoliko dana napisao da bi bio civilizacijski iskorak da je aktivirana eksplozivna naprava u hali Borik u Banja Luci prilikom obeležavanja 20. godišnjice Republike Srpske. Da li je razrešenje direktora Narodne biblioteke Srbije udar na slobodu mišljenja? Šta je sve uticalo na toliku motivaciju brze reakcije na smenu upravnika Narodne biblioteke, koji je vrlo uspešno obavljao posao prethodnih 10 godina? Na ova i neka druga pitanja odgovaraju urednica Peščanika Svetlana Lukić, reditelj Gočin Stojanović i istoričarka Dubravka Stojanović. Čujmo najpre Svetlanu Lukić.
Iznenađen sam brutalnošću i efikasnošću ove egzekucije nad direktorom Nacionalne biblioteke Sretenom Ugričićem. Iznenađen sam činjenicom da je to urađeno bukvalno preko noći sa smanutim obrazloženjem i da izjave, recimo, pre svega ministra Dačića, koje su paradigma toga, govore u prilog tome da su oni i one, kako da kažem, maske koje su postojale pod plaštom pravne države, nije to naš posao, je posao tužilaštvo i tako dalje, da je on jednostavno jednog dana osudio, presudio i zapečatio sudbinu direktora Nacionalne biblioteke. Međutim, ja mislim da je to apsolutno najava onoga što sledi i to je ono što ta demonstracija sile i brutalnosti. Zapravo, to je poruka svima koji iz bilo kojih razloga se budu ponašali na načine koji ne zadovoljava vladajuću koaliciju trenutno, da će tako proći. Tako da je to utrivanje straha pred izbore svima koji imaju, recimo, neke veze sa državom, a u ovoj zemlji ogroman broj ljudi radi za državu. Ja se zato bojim da će ta brutalnost koja je ovdje sada najavljena samo, da će ona trajati svih narednih meseci. Pogledajte način na koji oni lažu Međunarodni monetarni fond, način koji donose zakone, iako Evropska komisija kaže ljudi, vaše vrhovni savjet sudstva ne radi ni legalno ni legitimno. Oni se jednostavno više ne obaziru ni na Evropsku komisiju, ni na Međunarodni monetarni fond, ni na to malo javnosti. Jednostavno, kažem, tolika je panika među njima da će ignorisati kritike i boriti se za sopstveni opstanak.
Kaže novinarka Svetlana Lukić, a istoričarka Dubravka Stojanović primećuje da je zapravo Sreten Ugrčić posljednji predstavnik vlade Zorana Đinđića.
Nisam iznenađena zato što ja znam gde živim i mene je samo čudilo uopšte što je Ugričić tu upravnik. Ono što je također važno da se odmah kaže, to je da je Ugričića postavila Đinđićeva vlade, tako da on predstavlja jedan od posljednjih relikata te vlade, tako da ja ovo vidim i kao nastavak obračuna sa još tom Đinđićevom linijom, jer je Ugričić od 2000. ili 2001. upravnik biblioteke. Tako da ja mislim da to mora da se gleda u kontekstu čitave poslednje decenije, ali i u kontekstu onoga što dolazi i najave novih izbora u kojima očigledno takva istrčavanja i tolke nevjerovatne slobode da imate pravo da mislite nisu predviđene. To je apsolutno vrsta pripreme, pre svega svih onih koji su na bilo kakvim funkcijama, ali i svih drugih, prosto da se zna kako to izgleda. Izgleda ovako i izgleda, ovo je valjda jedina hitna odluka vlade Srbije.
Kaže istoričarka Dubravka Stojanović, a reditelj Gorčin Stojanović kaže da nije iznenađen brzinom kako je smenjen upravnik Narodne biblioteke, ali je, kaže, iznenađen načinom na koji je čitava priča pokrenuta i u kojoj se Ugrčić našao kao slobodno misleći intelektualac.
Moram reći da sam iznenađen. Iznenađen sam to što se vlada nekako ponašala kao egzekutorska grupa, kao neka specijalna jedinica koja dobije signal ili naređenje da nešto treba obaviti i ona to obavi prekim sudom, čak bez suda, naprosto dve rečenice i tras. No moram reći jednu drugu stvar. Mislim da se ovdje radi o tome da je naprosto sve pogrešno. Prvo je pogrešan Nikolajdisov tekst, zato što to prosto nije dobar tekst. Ovdje uopšte ne govorim o stavovima njegovim, nego o načinu na koji je on nemušto u tom publicističkom smislu izveo taj tekst, pa čak na momente i sa jednom srednjoškolskim poluznanjem. Ne možete govoriti o poetskoj pravdi u metaforičkom smislu, u tako nečemu, zna se šta je poetska pravda, pa to ima u svakom književnom leksikonu po jednom najbednijem. Recimo, meni je to jako smetalo činjenica da je Srbija zemlja u nervozi, što zbog izbora, što zbog krize, što zbog jednog i drugog, i što je to jako zgodno za jedno revolovaraško prepucavanje i nadgornjavanje u poznatom alfa-mužijačkom ključu srpske politike iz oblasti čiji je veći. Ja se izvinjam što sam Mejvici prostakluk, ali nema drugog načina da se to na taj način opiše. Dakle, sve je ovdje pogrešno i nevolja je što sve potiče od jednog jako lošeg teksta. Čak je pogrešno, moram reći, odbrana Gužičića na nivou kakvu je on, šta je on radio sa Narodnom bibliotekom. Kao prilike, ja ste malo pogrešio, pa čak i on i sam je to pogrešno rekao, ja sam ishitreno potpisao. On je malo pogrešio, ali kao baš je bio super ovih 10 godina svašta nešto radio, nemojte da ga dirate. Mene više to užasava nego sve ostale stvari. Ne čudim se Ivici Dačiću, ne čudim se čak ni Nikolajdisu, ali se čudim Ugričiću, Forumu pisaca, i čudim se ovoj strani normalne, u navodnim znacima, Srbije, koja je tako histerično, ishitreno, neznalački, netaktično i netaktički, pa čak i nestrateški reaguje na nešto što je pre svega i posle svega ipak samorđevo pisanje.
Kaže reditelj Gorčin Stojanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku programa slušamo predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org u prvom pobjedničkom gafu u 2012. godini pošli smo sa Tadićem u Visoke Dečane i Makolijem do Končulja. Pod naslovom Ne reci nikad bio je to
predlog broj 6.
Dok je dolazio u tradicionalni posjet manastiru iz 14. stoljeća Visoki Dečani na Kosovu, skupina albanskih prosvjednika kamenovala je kolonu vozila u kojoj je bio srbijanski predsjednik Tadić.
Kada će Beograd priznati nezavisnost Kosova?
You know what is my answer, never.
Vi sami znate šta je moj odgovor. Nikada. To je veoma kratak i konkretan odgovor.
Ako Makoli doputuje, to mora biti njegova privatna posta Bujanovcu i Preševu.
Nije dobijena saglasnost, tako da se ministar Makoli upravo vratio prema Kosovu.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 13. do 20. januara.
Predlog broj 1.
U susret novom pred i postizbornom dobu građani pa i država Srbija stegli su kaiševe svaki dinar čuvajući za dane koji mogu biti i teži. Pokazuje to i rešenost da ne formiraju više niti jednu jedinu agenciju iznad postojećih 170. Pogotovo što su i ove tako dobro osmislili da ne može da nas trefi ništa neočekivano, pa ni da, na primjer, Srbija iznenada izađe na more.
Posle izbora će moći da se bave istraživanjem
istraživanjem njihove pomorske nesreće. Ovako je jedan čitalac prokomentarisao vest da je Srbija, zemlja koja ne izlazi na more, osnovala i Agenciju za istraživanje pomorskih nesreća.
Prenosi koleginica Branka Trivić, koja se upustila i u uporednu analizu.
U Nemačkoj, najvećoj evropskoj zemlji od 80 miliona stanovnika, postoji samo 6 agencija. U Finskoj ih je 9, Slovačkoj 8, Češkoj 11. Susedna Hrvatska ih ima 47, ali je najavila da će taj broj iduće godine prepoloviti. Pa šta će onda toliko agencija vlasti Srbije?
E sad, ako se bilo ko od vas zaposlenih, da ponovimo, 170 izvornih naših agencija zabrinuo, nema razloga. Ako ni iz čega drugog, svi ćete vi biti isplaćeni iz otkrića što smo rešili da ga iskoristimo baš u danima krize, a zove se škriljci.
Na sva zvona objavljene su procene da resurs uljnih škriljaca Aleksinačkog basena, koji je nazvan jednim od najvećih u Evropi, iznosi oko 2 milijarde tona i da bi godišnje moglo da se dobije oko 500 do 600 hiljada tona domaće nafte.
Pa moguće je sve moguće.
A dok se škriljci, to jest ono što se iz njih da iscediti, ne naplate, rezaće se svuda, pa i šta da se radi po Belom dvoru. Došlo vreme da se proveri koliko to nasljednici slavne loze ustoličeni u zamku na Dedinju troše, istražio narodni poslanik Meho Omerović.
Kada je država konačno preselila tabak i kada je zatražila od njih taksativno da navedu kako su potrošila ta sredstva, onda je nastupila panika i počelo je otpuštanje i zaposlenih, i onda smo saznali da gore imamo i baštovane i batlere i ljude, kao da je to nekakav pravi dvor, kao da je to nekakva prava monarhija.
Da ne produbljujemo, pozabavimo se ovdje potragom koju je preduzeo bivši vicepremijer Božidar Đelić, sada u funkciji vesele reklame za vladajuću stranku. Uputio se u rodni Pirot. Poznati su da umeju pare da čuvaju, ali još po nečemu.
Ali smo se dogovorili da zapravo imam jedan ćilim za naš dom, a isto tako da jedan možda manji ćilim da ga okačimo u dnevnoj sobi.
Od predusetljivih domaćina dobio je poklon u pirotskom maniru. Kako rekuše, sevapi.
Ovo je poklon.
Veselo nema šta.
Predlog broj 2.
Krv će da daju, i to bukvalno. Smenski radnici termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu su zdravi ljudi, pa veruju da će krv masovno da se lije, te posle toga niko po zakonu neće moći na posao, čime će na do sada nezabeleženi način nastaviti štrajk.
Lita krvi, obe ruke, samo dođi pa me spasi od tuge.
Odluka je doneta u danu u kom su blokirali upravnu zgradu.
Mislim, sad je to jaka reč blokirali. Ne, mi smo samo ušli u upravnu zgradu preduzeća u kome radi.
Pojasnio je sindikalac Dragoslav Ljubičić neki sat pre nego što je trebalo da dođe na pregovore Milutin Mrkonjić.
Pa sa Mrkonjićem je moguć brzi dogovor, zato što Mrkonjić je uvijek sve da obeća, ali mi nismo naivni kao neki drugi. Ono što se budemo dogovorili sa Mrkonjićem mora će potvrditi Vlada Republike Srbije.
Velika očekivanja radnika kada su se u automobilu pojavili pregovarači splasnula su kada u njima nisu vidjeli ministra Milutina Mrkonjića.
Drugim rečima, ministar Mrkonjić nije naivan, pa za sada preće krv da im uzmu nego što će plate da im povećaju. Šta će biti, bit će, a umeđu vremenu iz upravne zgrade ka nama, kao možda i pravoj adresi, šalju svoja razmišljanja o Evropi.
Znate, vrlo je čudno, evo vi ste iz radija Slobodna Evropa. U Slobodnoj Evropi štrajk, kad se kaže, to je zaista štrajk. Štrajk sam po sebi znači udarac. Mi čak i ne možemo da štrajkujemo na jedini normalan način kao što se to radi svuda u Slobodnoj Evropi.
Samo dođi pa me spasi od tuge.
Predlog broj 3.
Oguliše budžet grada Čačka. Čačani žrtve pasa lutalica. No kako javlja kolega Vladimir Nikitović, narod vispren kakav jeste, dosetio se kako da preko suda naplati pseću opasnost.
Uvidom u tužbe koje su oštećeni podneli Ustavnom sudu Čačku, ustanovljeno je da se 40 osoba iz Čačke i Požege sa istim imenom i prezimenom, adresama stanovanja, ali i povredama, pojavljuju sa identičnim tužbama i odštetnim zahtevima u nekoliko gradova zapadne Srbije. Znajući da nemaju mehanizam da opovrgnu tužbu navodno oštećenih ukoliko oni sudu dostave urednu medicinsku dokumentaciju, u čačanskom pravobranilaštvu uputili su dopis zdravstvenom centru u kojem apeluju na lekare da više obrate pažnju na pacijente koji traže pomoć nakon što ih psi lutalice napadnu na ulici.
Nema vam druge, sad se lepo psima sami ponudite.
Predlog broj 4.
Posle svega, a zapravo i u toku drame, Andrej Nikolaidis pojašnjava.
Ovdje postoji stil
koji se nekome može učiniti tvrdim, međutim taj tvrdi stil je meni donio evropsku nagradu za književnost.
A da je tvrdo, tvrdo je. Skoro pa koliko je ona municija što je nađoše kad je Tadić pohodio Banja Luku. Sledi citat Nikole Idisa, pisca i savjetnika predsjednika Skupštine Crne Gore, zbog kog su mnogima popustili živci, a najviše srpskom šefu policije. O čemu posle citata?
Civilizacijski iskorak bio bi da je Bole upotrijebio dinamit i puške koje je sakrio u dvorani u kojoj su glavari, duhovnici i umjetnici proslavljali 20-godišnjicu postojanja Republike Srpske. Da je Bole, recimo, rekao, jesam Srbin, ali sam i radnik, stoga ću u zrak dići one koji su me opljačkali, ne bi li to bio civilizacijski iskorak? Bila bi to još i poetska pravda.
Pa sad, ako već Nikolaidis podlači...
Ovdje nema ništa sporno, ne postoji naročito ništa krivično.
Moglo bi se naslutiti da evropski nagrađeni pisac baš i ne razaznaje da raznorazni svet neke njegove reči može da čita na razne, pa i na ni malo prijatne načine. A može sve i ovako da se shvati.
Stop, 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 stop! Pa šta to radiš? Kako to glumiš?
Šta?
Pa nije to taj lik, nisi mi ušao u lik, ne može ovako, ispadaš simpatičan.
Pa ako tako piše?
Gde piše? Pa piše tako, ali ja nisam znala da će to tako da zvuči.
Mogao bi ovaj odlomak iz kultne serije Otvorena vrata stvari da olakša i verovatno jeste svima, osim besnom i razjarenom, te u predizbornom zanosu zatečenom već pomenutom šefu policije Ivici Dačiću. Razjario se posebno kada je čuo da se direktor Narodne biblioteke, ustanove što državi pripada neka se zna, Sreten Ugričić, usprotivio salvi napada što se na Nikolaidisa sručiše.
To nema nikakve veze sa demokratijom, sa ljudskim pravima, sa slobodama, to ima veze sa bezobrazlukom i sa kršenjem zakona i podsticanjem i podržavanjem terorizma.
A onda zatre se tlo kojim Ugričić hoda.
Ja ću danas tražiti da se razreši direktor biblioteke koji je to podržava. Može on da podržava, ali iz zatvora, a ne sa mesta upravnika biblioteke.
Nema, kažu ljudi, jednom kad uhapsiš, posle ti pređe u naviku. Posle 4 godine na poziciji koja je među glavnima kada su hapšenja u pitanju, ni u muci zatečenom Ugričiću ne prašta.
Duboko sam zgrožen i šokiran bezobzirnošću tabloidnih medija. Podmetnuti su mi stavovi koji su upravo suprotni svemu za što se ja zalažem.
Pravdao se Ugričić uz napomenu da se sa Nikolaidisom u mnogo čemu ne slaže, posebno ne u spornom delu, te da je uz potpis na spornu peticiju datu zarad slobode govora i ogradu stavio, a koja se, Bog te pita kako, usput zagubila. Ko se snađe u svemu, nek drugima objasni, ali je zanimljivo da se usred Kustendorfa, odmah posle Dačića, i on razjario.
Reditelj Emir Kusturica, koji je Andreja Nikolaidisa pre 2 godine dobio na sudu zbog klevete, izjavio je da je ova tvrdnja teroristički poklič, i to ne poklič samo da se ubije Srbin, već bilo ko. Poručuje da će opet da ga tuži.
Zašto sada? Valjda zato jer je Kusturica bio potencijalna žrtva u Boriku, gde su ga smestili među politički, verski i svaki drugi srpski krem s obe strane Drine, tu okupljen kako bi proslavio 2 decenije čeda stasalog na zločinima, a otrgnutog od matice. O tome Nikolaidis govori, iako se na kraju dogodilo da svi govore o onome kako Nikolaidis govori i šta misle da misli. Pa nekim bude. Za kraj, nek prosvetli Mira Stupica.
Ja moram, ja sam terorista! Ja sam terorista! Ja ću da ubijem predsjednika! Rođen sam da ubijam! Rođen sam da ubijam!
Bravo! Dobro znam.
Predlog broj 5.
Đilas je pre svega zahvalan.
Želim da kažem da smo mi u gradu Beogradu zadovoljni što je revizor među gradovima koji odlučio da kontroliše i izabrao baš Beograd.
Pohvala revizoru što je ušao u administraciju gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa i razotkrio da prvi čovjek prestonice ne žali za onih 2,9 miliona dinara viška što ih daje vaspitačicama.
Kada shvatite da to u prevodu znači da revizor smatra da plate vaspitačica ne treba da budu od 35 do 38 hiljada dinara kako je danas, nego treba da budu na nivou 20 hiljada dinara.
Ali taj zli državni revizor zakona hoće da se drži, ne razume srce u vaspitačice i ima nešto protiv gradonačelnika. To definitivno. A gradonačelnik nije demagog, više voli da po savesti no po zakonu radi i zbog svega što kontrolor države namerava da prigovori, on neće da popusti.
Mi ćemo insistirati na tome da je naš način ispravan, a onda ćemo, ukoliko revizor ostane opet pri svom stavu, imati neke prekršene sudske postupke.
A na sudu to može u najmanju ruku da potraje. Eto, na primjer, kao u slučaju Velimira Ilića, kome nekako stil gradonačelnika sve više sliči, zbog čega ćemo ih u ovaj predlog zajedno spakovati. Ko što Đilas tera po svome, tako Ilić prosto zaboravlja, mada je u njegovom slučaju davno i bilo. Tako je to izgledalo kada je Ilić napao novinara televizije Apollo Vladimira Ješića nezadovoljan postavljenim pitanjem i konačno stvar je došla do reformisanog pravosuđa.
Smešno, posle 9 godina vas pita neko na te gluposti.
Umeđu vremenu svašta je u njegovom životu protutnjalo i baš to moglo bi biti pouka i za ovaj slučaj, na što napadnuti novinar podseća.
Ono što je potpuno apsurdno je to da je čovek koji je naneo lake telesne povrede Velimiru Iliću u Beogradu na ulici, pravosnažno osuđen i kažnjen ekspeditivno na kaznu 2 godine zatvora, a za istu stvar koju je on učinio meni, znači pričamo o lakim telesnim povredama, suđenje traje 9 godina. I to je potpuni apsurd.
Eh da je jedan.
Predlog broj 6.
Kako su ga lepo ispratili. To kako se u fudbalu računi raščišćavaju naučio je dojučerašnji trener Partizana, domaćeg prvaka Aleksandar Stanojević. Kad su mu vrata zalupili, mogao još samo da ih poljubi, da se raduje navijačima i da održi konferenciju ispred ulaza.
Ja ne pravim cirkus ovde, ja nisam neozbiljan i mi nismo neozbiljni ovde da bi pravili cirkus. Ovo je sramno. Ne želim da ispadamo neki revolucionari, neki neozbiljni buntovnici. Ne želite i ne mogu da shvatim da ne možemo da damo informaciju navijaču Partizana, a ima mnogo toga da kažem što će vas izuzetno interesovati i to morate da znate.
Neki dan kasnije delimično je zadovoljio radoznalost.
U jednom restoranu, u jednom razgovoru iznese sledeće: Sale, nema potrebe ovolika frka, ne vidim razlog zašto toliko dižeš frku, moraš jednu stvar da shvatiš, a ta stvar je sledeća: mi smo 4 godine prvaci uzimali titul, polako, možda, a i nije interes Partizana da budemo možda prvi ili da uzemo neki trofej. Tako da, nema potrebe ti mnogo da se nerviraš i mnogo da ideš daleko. Gledaj svoja posla i radi to što radiš. To je meni rekao Bane Ružić, potpredsjednik kluba, fudbalskog kluba Partizan.
Branko Ružić sve kasnije nazva besmislicom, pa sad njegova protivacine. Fudbal i politika, jedinstvo neprirodno, a tako uobičajeno. Svakako kompleksno, dok objašnjenja uvek fali.
Ja nisam revolucionar, ja sam trener. Ja ću pričati isključivo o stručnim stvarima, a meni je onemogućeno da dođem do onoga što svi vi volite. A meni je najdraža jedna stvar i to niko ne može da mi oduzme. A to je što svaki navijač Partizana.
Predlog broj 7.
Došli još jednom iz CNN-a da osmotre kako stvari stoje u pred srpskom društvu. Ovog puta posebno zainteresovani za fenomen turbofolka. Hteli Cecu, ali ne može. Žena je u zatvoru, makar i kućnom. Hteli Jelenu, ali navodno ona hoće pare. I šta će, ponudila im se Goga.
Ko hoće, može da ne sluša moju muziku, ali mora da poštuje moj rad i moje ime.
Što bi se reklo, respekt.
Zbog naslova da su Gogine pesme đubre i da ju je CNN ismejao, Goga će završiti na sudu, kao oštećena strana.
Pročitala sam CNN, pa dve tačke, Gogine pesme su smeće. Ja ću samo reći, vidimo se na sudu, jer ja sam pregledala ceo dokumentarac, to niko nije rekao. Čak sam izvala ljude koji perfektno govore engleski, jer moj engleski je dovoljan da se snađem. Meni je bio cilj da se probijem na strano tržište preko Eurovizije, jer sam švajcarski državljanin pored srpskog državljanstva. I ako budem imala dalje ambicije, ići ću tim putem.
I tako se Goga probila u svet kroz CNN-ovu emisiju u kojoj se turbo folk povezuje sa specifičnim stanjem duha, nastalim u godinama u kojima duh nije na ceni. Taj deo ne zanima, veruje samo da će opstati.
Da nije to dobro, ne bi ni trajalo.
Neko objašnjenje mora da postoji.
Gaf nedelje.
A za Gaf nedelje možete glasati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija ne odustaje od rezolucije 1244, poručuje Borko Stefanović. Pokret Samoopredeljenje sutra organizuje novu blokadu granice. Sukob policije i demonstranata na skupu protiv Evropske unije u Zagrebu. U Podgorici protesti ispred zgrade crnogorske vlade zbog teškog socijalno-ekonomskog stanja u Crnoj Gori. Bolivija potpisala sporazum o nadzoru proizvodnje koke. Sutra u Srbiji oblačno, povremeno sa kišom i snegom, temperatura od 4 do 9 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Radovan Borović. Hvala na pažnji i ugodno popodne.